Vă salut pe prietenii special care ați binevoit în acest început de weekend să veniți la biserică. Și acesta este un lucru foarte important și cred că Domnul deja v-a binecuvântat, cum ne-a binecuvântat pe toți, atingându-ne inimile prin aceste cântări înălțătoare. Domnul să binecuvânteze tinerii aceștia care stau la repetiții, cred că destul de mult timp, ca să poată să cânte ceea ce ați auzit în seara asta. Pentru prieteni, mi-aduc aminte în iarna aceasta că o doamnă, după evanghelizare, am stat la masă și eram cu Costel și mi-a spus toate lucrurile, m-au impresionat la voi, la pocăi seara asta. Pentru că aveam o optică despre voi mai ciudățic un pic. Și nu era nicio mirare. Și am fost de-a dreptul șocată de predici, de multe lucruri, dar cel mai tare m-a șocat cât de mulți tineri aveți la biserică. Și acum ați văzut, nu numai că îi avem la biserică, ăștia și cântă în biserică și fac treabă. Domnul să-i binecuvânteze. Ăsta este un semn foarte important pe care am vrut să, știu că l-ați văzut, dar care am vrut să vi-l accentuez, pentru că sunt tot felul de discuții, tot felul de folclor, că m-oi pocăi când o-i fui bătrână, că m-oi întoarce la Dumnezeu când m-oi sătura de viață și cred că ar trebui să fie exact invers. Și ei, tinerii, s-au prins că la început de viață e bine să te întorci la Dumnezeu, ca să aibă viața culoare și esență și apoi să poată să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei până în eternitate. Doamne, ajută-ne! În felul ăsta vor deveni și familii puternice și societatea asta va avea un rost dacă tineretul e pe calea bună. Dacă e pe calea proastă, atunci va trebui să folosim vorba aia românească după noi, potopul, dar nu vrem așa. Vrem să mergem înainte în numele Celui ce-i viu în vecii vecilor. Salut Biserica Betania, slujitorii de ei și de prin sală. Domnul să vă binecuvânteze și la fel cum primăvara asta pe care tot o așteptăm, care azi ne-a mai dat un semnal că nu ar vrea așa deodată să vină, să aducă Dumnezeu cu adevărat o primăvară în sufletele noastre ale tuturor. Amin. Haideți să stăm ridicați, să ascultăm, vreau să citesc un pasaj din Scriptură. Îl consider unul dintre cele mai frumoase, îl știți foarte bine. Vom sta lângă acest cuvânt din Biblie în această seară. Îl spune chiar Domnul nostru Iisus Hristos în Matei, capitolul 11, începând cu versetul 25 până la versetul 30, respectiv întreg acest capitol. Pagina 935. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stăm într-un moment din Evanghelie mai rar, în care în cei 3 ani și jumătate de lucrare efectivă a Domnului nostru Iisus Hristos, există momentul ăsta în care, așa deodată, într-un mod spontan, cum spunem noi, Domnul nostru Iisus Hristos are momentul ăsta de explozie, neprovocat parcă de nimic din momentul ăla când s-a întâmplat, parcă nu l-a cerut nimeni. Dar este un moment foarte înălțător și foarte important, în care alege să laude pe Tatăl pentru o anumită acțiune pe care Dumnezeu Preasfântul o face vis-a-vis de oameni. Pentru un anumit mod de a gândi și de a se revela pentru o anumită categorie de oameni. Și uitându-ne la acest pasaj, ne întrebăm, noi ne putem bucura cu adevărat de ceea ce scrie aici? Eu zic că da. Dar până acolo ne rugăm ca Duhul Sfânt să vorbească inimilor noastre. Dacă citim Biblia cu mare atenție și fără multe lucruri care de multe ori le avem în mintea noastră și nu ne lasă să vedem exact ce scrie în Biblie, chiar am putea să mergem ușor pe varianta că există puțină nedreptate aici. Pentru că deodată spune, Doamne, Tată, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de o categorie de oameni pe care Iisus îi declară înțelepți și pricepuți. Pentru ăștia lucrurile acestea sunt ascunse. Dar în schimb te laud și vreau să te apreciez pentru modul ăsta de a acționa, pentru că ai ales să le descoperi sau să le revelezi pruncilor. Acum, dacă cumva noi ne găsim în categoria aceasta pruncilor, putem să-și spunem și noi alături de el. Doamne, te laud pentru asta! Da, dacă am fi în categoria celor înțelepți și pricepuți, am mai spune treaba asta. Și atunci aici apare, ar putea apărea un soi de nedreptate, că dacă eu am avut neșansa să fiu înțelept și priceput, înseamnă că toate lucrurile astea care pot să-mi dea liniște, odihnă, pace, mântuire, viață veșnică, eternitate, sunt ascunse de mine. Și dacă sunt ascunse, înseamnă că voi fi și absolvit în fața lui Dumnezeu, pentru că n-aveam cum. Pentru că dacă eu am doi copii, avem patru, dar să spunem, dacă am doi copii și față de unul ascund o ciocolată foarte bună, foarte frumoasă și foarte mare, o ascund. Și spun, descurcă-te, caut-o, dacă îi da de ea, îi da, dar eu așa o ascund de bine, că nu o găsești. Dar în schimb, față de celălalt, iau ciocolata. Nu o pun pe masă, îl pun pe el să o desfacă, că poate că nu s-ar descurca, nici n-aș ști ce e acolo. O desfac, o rup în bucățele ca să vadă și ce e în interior. Îi explic cât e de gustoasă, mai gust și eu din ea, îi fac poftă, îl chem, insist, ca el să vină, să guste și să poată cu adevărat să spună în final, ai avut dreptate, tată, e cea mai grozavă ciocolată care am mâncat-o vreodată. Atunci spun, față de copilul al doilea am făcut tot și primul a avut neșansa asta să nu poată să găsească ciocolată. Asta îl părea atunci când Iisus spune, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Dar pentru că nu vreau să vă las într-o anumită tensiune și nici nu asmez prea mult pe varianta asta, doar atât v-am lăsat, aș vrea să spun că în lumea asta, una din motivele esențiale pentru ca noi foarte des suntem supărați, chiar și eu, este tocmai acest motiv, că în lumea asta există foarte multă nedreptate. Dacă pornesc din Becleam până în Cluj, văd nedreptate pe josea. După felul cum depășesc mașinile, cum nu se bagă, cum nu se întâmplă și tot timpul poți să te enervezi, din cauza că există atât de multă nedreptate. Dacă intri într-o instituție, te bazi de nedreptate cum ai intrat pe ușă și de acolo încolo domină. Așa că multe laturi, nu vreau să-mi pierd timpul vorbind de nedreptate pentru că v-aș aduce aminte de prea multe răni și poate că însuși dumneavoastră ați fost nedrept și eu și sunt convins în dreptul meu cel puțin, în rezumă bag, că nu întotdeauna am reușit să fiu drept, așa că și eu am produs răni și gândindu-mă că și eu am produs răni, nu mă place. Și atunci nu vreau să rămân în zona asta. Dar vreau să spun, dacă există o lume în care există dreptate perfectă, aceasta e lumea lui Dumnezeu. Și putem să spunem toată adunarea, amin. Așa că toți care sunteți aici, doamne, domn, bărbați și femei, frați și surori, nu cumva să aveți ideea, cumva și Dumnezeu a făcut un act de dreptate, că nu e așa. Problema înțelepților și pricepuților și problema pruncilor. ca să fii într-o categorie sau alta, nu este un act premeditat al lui Dumnezeu, ci este o alegere a fiecărui om care la un moment dat decide să fie înțelept și priceput și atunci deodată toate sunt ascunse, sau decide să se facă prunc. Asta este problema. A fi într-o categorie sau alta este o alegere personală a individului, a ființei umane. Dacă în seara asta vom decide să resmerim învățând de la cel care ne-a provocat în text, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și ce se va întâmpla? Veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, să spunem toată adunarea, amin? Și atunci să vedem cine face alegerea. Vreau să vă dau două exemple din Biblie ca să-mi susțin acest punct, după aia tot timpul o să-mi susțin. Și primul lucru care vreau să vi-l aduc aminte când ne apropiem de momentul acesta al floriilor cu pași repezi, aș vrea să vă aduc în față că la un moment dat în Luca, în capitolul 19, versetul 41, este un moment care întotdeauna ne dăm seama câtă inimă și câtă emoție a pus Iisus în poporul ăsta evreu. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, ce? Lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar se întâmplă ceva. Dar acum, din momentul ăsta, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vreau să vă mai aduc aminte un moment care este scris și Apostolul Pavel vorbește foarte frumos despre el în 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Așa că nu suntem niște predicatori și niște lideri care folosim tot felul de vicleșuguri ca să amăgim oamenii, să-i ținem în întuneric, să ascundem adevărul cum mulți fac pentru un profit personal, pentru a câștiga bani de la oameni, pentru. Am lepădat meșteșugurile astea, Apostolul Pavel, lăsând să se întregagă, cândva a făcut șmecherii. Așa că am ajuns în punctul în care ne-am dovedit și ne-am făcut vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Pentru că noi ne-am propus să nu stricăm adevărul. Și Dumnezeu să binecuvânteze toți predicatorii, toți preoții. Prin prezentarea adevărului Evangheliei, să ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Aleluia! Și atenție, versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită sau ascunsă, este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul acestui viac ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei lui Iisus Hristos pe fața lui Dumnezeu, și spunem toată adunarea amin. Așa că deodată o categorie de oameni a decis să rămână pe calea pierzării, respectiv pe calea cealaltă, refuzând să devină prunci, și atunci Evanghelia a devenit acoperită pentru ei. Așa că povestea aceasta, cu categoria asta de înțelepți și pricepuți, care sunt ascunse lucrurile de ei, a ajuns povestea să fie ascunsă printr-un refuz personal de ani de zile, prin care refuză constant să devină prunci, că dacă devin prunci, Hristos le pune totul pe masă, desface ciocolata, le prezintă tot adevărul și deodată pot primi adevărul să fie mântuiți, să crească, să se dezvolte și să fie binecuvântarea lui Dumnezeu în ei și peste casele lor și bisericile noastre și să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Păi dacă vreau să aleg calea pierzării, atunci Dumnezeul acestui viac are capacitatea să-mi orbească ochii, și mintea mea necredincioasă care refuză Biblia și adevărul și pocăința va trăi în această pierdere a revelației pe care Duhul Sfânt și pe care Hristos vrea să ți-o pună pe masă. Mă rog în această seară, nu e o predică doar pentru prieteni, ci pentru toată adunarea, ca Duhul Sfânt să se atingă de noi toți. Vrem noi să ne facem niște prunci. Aduceți-vă aminte că, referitor la intrarea lui Iisus în Ierusalim, că a mai folosit Iisus o parafrazare așa foarte frumoasă și spune la un moment dat: am vrut să te adun așa după cum găina ce face? Adună pui. Dar tu n-ai vrut. Așa că ai pierdut binecuvântarea de a fi sub aripile mele, cunoscându-mă, înțelegându-mă, și eu te voi proteja și ar fi fost pentru tine mare șansă, dar tu ai refuzat. Am crescut cei mai mulți la țară. Și asta nu e o jenă, asta este un atu. Vreau să vă spun că atunci când am fost mic, am văzut povestea asta uimitoare dintre pui și cloșcă. De câteva zile ies puii din ou. Da? Și a spune că puii ăștia abar n-au pe ce lume sunt. Nu-i chiar așa. Vreau să vă spun că în timp ce cloșca se mișcă cu puii prin curte, se norează afară. Da? Și vin niște sunete, asta se întâmplă în general vara, când sunt și tunete, și deodată cloșca aia tot cotcodăcește, n-am înțeles niciodată limbajul ei, dar l-am priceput prin mișcări, și deodată îmi dau seama că puii răsfirați pe acolo prin curte, prin grădină, printre ceapă și prin iarbă, toți fug înspre cloșcă și se bagă sub aripile ei, ia și înfoie așa aripile într-un mod interesant, devine încă o dată de mare cât a fost, era suplă, dar deodată se umflă în pene, de aici este vorba asta că te umfli în pene, și s-au umflat așa deodată și toți puii, 10, 15, 20, tot se bagă sub aripile ei, îi adună, vine ploaia și până ce proprietarul își dă seama să-i ia, să-i ducă, ea își protejează pui și rămâne în ploaie. Apoi am mai văzut ceva. Câteodată vine uliu sau o pasăre deasupra și tot se învârte așa în cercuri. Și găina are ochii laterale, asta știți, nu? Și orășenii de la Cluj. Și ciudat că atunci când vine uliu, ea își întoarce capul invers, se uită așa cu un ochi în sus și când vede pericolul, iar dă niște semnale și toți puii deodată fug sub ea același lucru și îi protejează de uli. Numai că diferența este următoarea. Și Iisus, nu vreau să mă judecați în seara asta că am venit aici să predic despre găini. Dar înainte să predic eu despre găini, a predicat Hristos despre găini. Așa că vreau să vă spun, ca să se întâmple miracolul ăsta, să vezi puii fugind, puii trebuie să fie pui. Că dacă puii să doveze odată, spune, nu ne băgăm sub aripi pentru că noi suntem găini. Și dacă sunteți găini, lăsați-vă ploaie. O ploaie bună la nivelul vostru de supraviețuire înseamnă moarte aproape sigură. Dacă voi vreți să fiți găini, rămâneți în ploaie. Dacă voi vreți să fiți mari și tarde și sunteți pui, atunci uliu o să vă răpească. Știți de ce puii au fost sub cloșcă? Pentru că au acceptat că-s pui. Te lau, Tatăl Cerului și al Pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, dar le-ai descoperit pruncilor. Te laud că așa ai găsit tu cu cale. Și din toată inima spunem gloria lui Dumnezeu. Și o să spuneți mai tare gloria lui Dumnezeu, puțin mai încolo. Cine sunt pruncii? Nu vreau să jignesc pe nimeni în seara asta, dar nici nu mă voi feri să spun adevărul. Să știți că în bisericile noastre, chiar a pocăiților sau a evanghelicilor, a fost o vreme când am gândit, puțin am lăsat să transpire poate ideea asta, că prunci ăștia la care se referă Domnul aici ar fi o categorie de oameni așa mai puțin evoluați, cu mai puțin creier, care au acceptat așa o zonă, bă, noi suntem mai prostuți, așa mai marginalizați, nu ne interesează lumea asta, ne-am retras, ne-am izolat într-un colț și bine că Dumnezeu ne vede pe noi, noi suntem pruncii favoriții Lui. Aș vrea să vă spun că nu-i chiar așa. Deși Dumnezeu nu face diferențe, ce IQ ai tu și nu ți-l măsoară niciodată când te pocăiești, ci Dumnezeu măsoară atitudinea ta din inimă, credința ta și dorința ta după Dumnezeu și Dumnezeu este acolo să te descopere potrivit cu măsura pe care o ai dată de la Dumnezeu. Cui s-o dat mult, îi se cere mult, cui s-o dat puțin, îi se va cere puțin, dar Dumnezeu se va revela în măsura în care noi putem să-L cunoaștem și să spunem toată adunarea gloriei Lui în veci. Și vă spun și cei care n-au multă minte că Biblia garantează pentru dumnealor și pentru dumneei pe calea mântuirii, dacă persoana aia este smerită, nici cei care n-au multă minte nu se rătăcesc. Dar n-aș vrea să asum nici o formă ca să se înțeleagă că noi sabotăm în a evolua ca și inteligență, ca și oameni care vrem să cunoaștem, să ne descurcăm, să progresăm, sub nicio formă. Nu suntem împotriva educației, suntem pentru educație. Nu suntem împotriva în a avea în biserică oameni inteligenți, dimpotrivă. Cred din toată inima că un om care se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îi va descoperi și educația lui și vor deveni oameni foarte educați și oameni foarte inteligenți. Pentru că cel care a pus totul în noi este Domn. Glorificat să fie Domn. Primul prunc pe care vreau să vi-l prezint și prin care voi spulbera și voi justifica ideea care am spus-o anterior, este un personaj care este foarte deștept în lumea laică, așa, a noastră vorbind, avea un creier foarte bun și iubea foarte mult științele astea exacte, cum ar fi matematica, economia, ceea ce mie, cel puțin în general, nu mi-a plăcut niciodată și cred că am foarte mulți adepți aici și dacă pun în biserică să întreb aici câți iubiți matematica, nu știu câte mâini s-au ridicat, dar nici nu vreau să încerc. Știți că după aia zice, uite-vă că sunt câțiva matematicieni aici și n-aș vrea cineva să sunte complexat sau cineva să risc să intre în mândrie, mă înțelegeți? Așa că, fără ridicare de mâini de data asta. E foarte inteligent, foarte deștept, a progresat foarte tare, ceea ce l-a dus într-o poziție pe scara socială, încât om părăteasă și deja v-a prins, i-a dat funcția și a zis, bă, toată bogăția pe care o am aici în Etiopia, o dau pe mâna ta. Om serios, om descurcăreț, om foarte inteligent, devine îngrijitorul tuturor visteriilor împărătesei candace a etiopienilor. Numai cum să vă spun, faptul că progresăm pe calea socială sau faptul că la un moment dat avem bani, stimați prieteni și frați și surori, nu înseamnă neapărat că suntem și fericiți. Să ne înțelegem. Cred că ne înțelegem. Deci să ne înțelegem, stimați tineri. Nu înseamnă că dacă progresăm și evoluăm și avem un serviciu bun și adunăm o căruță de bani, cum zice un prieten de-al meu, și o căruță de bani am scos din asta, nu înseamnă că deodată deveniți și fericiți. Pentru că fericirea nu stă nici în progres și nici în bani. Fericirea stă în descoperirea personală a celui care este prea fericitul Dumnezeu și pe care îl binecuvântăm în Biserica Betania în această seară și fericirea stă în descoperirea pe care o dă Iisus Hristos, care înseamnă odihnă, pace, liniște și fericire. Aleluia! Mi-aduc aminte de o ilustrație foarte scurtă și frumoasă când un împărat foarte bogat, ca să nu mai conving cu data, dacă cineva are dubiu că banii nu pot ferici. Și împăratul ăsta era foarte bogat și foarte cunoscut și foarte apreciat și în aceeași măsură era și foarte nefericit. Și și-a luat într-o zi un aghiotan de-a lui și a zis, te rog să te duci până în lumea asta în lung și în lat, în general făceau împărații treaba asta, și te duci în lung și în lat și te rog să găsești un om fericit. Și când l-ai găsit omul ăsta fericit, te rog să-mi aduci haina lui. Vreau eu să iau haina lui pe mine, vreau să văd cum arată haina unui om fericit. Dumneavoastră ce ziceți, cum arată haina unui om fericit? Ce spuneți? Probabil că vă gândiți la cel mai tare brand, că cam așa ne măsurăm fericirea. Bă, dar de unde e asta? De la Zara, slăbuț. Și s-a dus. A venit după o bucată de vreme, i-a dat bani, oricât să cheltuie, și se uită pe geam, n-are haină. Vine, ai găsit omul ăla, nu l-am găsit, împărate, nu am găsit niciun om fericit. Zice, mai du-te odată. S-a dus a doua oară și când s-a dus a doua oară, s-a întors mai repede și l-a văzut pe geam vesel, dar tot fără haină. A zis, ăsta n-a găsit niciun om fericit. Și când s-a prezentat, a zis, ai găsit omul ăla fericit? Și el a zis, da, dă-mi haina. Zice, împărate, n-are haină. Pentru că fericirea nu e în... Fericirea este în Dumnezeu. Fericirea este în Hristos. Fericirea este într-o relație personală cu Cel care e viu în vecii vecilor. În rest, sunt amăgiri. Și omul ăsta este dovada clară că avea un gol imens în inima lui. S-a dus la Ierusalim fiind centrul religiei și a zis, bă, dacă banii nu m-au fericit, dacă poziția nu m-a fericit, bă, poate că religia îmi lipsește. Și s-a dus și cum se întâmplă adesea, stimați prieteni și frați și surori, și religia poate deveni o mare nefericire. Și am curaj să spun, dacă nu descoperi cu adevărat pe Dumnezeu și pe Hristos, religia devine cea mai mare sursă de nefericire. Că dacă la bani aproape că te pricepi că s-ar putea să nu, cariera îți dai seama, bă, dar religia! Aici sunt oamenii serioși, aici oamenii trag la serios, aici sunt oamenii sfinți, aici nu te trădează nimeni. Și când ești trădat în zona asta religioasă, praful s-a legit de tine. De aceea e foarte important, stimați frați și surori și prieteni și în tine, să nu vă înregimentați într-o religie, ci să vă înregimentați într-o relație. Și relația asta e prin credință în Hristos Fiul lui Dumnezeu și asta să fie una extrem de personală. Religia, de multe ori, în multe forme, este legată de un loc sfânt, de oameni, de tot felul de forme, de tot felul de canoane și alea câteodată îi dau omului așa o încredere, bă, că sunt drumul bun. Și pierd relația, că oamenii se leagă de un zid, se leagă de ceva, se leagă de altceva, se leagă de o persoană, la un moment dat e furată, e vrăjită de persoana, persoana clar dezamăgește la un moment dat și atunci totul se prăbușește. S-a dus la Ierusalim, s-a întors cu inima goală, singurul lucru care l-a făcut bun este că a luat de acolo o carte, era vorba de sulul cărții Isaia, profetul Isaia, și se întorcea înapoi. Și ce făcea el? Citea acolo în cartea lui Isaia și era în capitolul 53 ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, n-a deschis gura deloc. Așa, mai departe, el a luat, fost luat prin apăsare și judecată și nimeni din cei din vremea lui și mai departe, tot citea și tot se întreba ce-o fi însemnând toată povestea asta. Nu înțeleg! Și faptul că nu înțelegea era primul semnal că a devenit prunc. Începea să devină prunc. El era un înțelept, el era un om care a realizat multe, dar nu înțelegea Biblia. Pentru că inteligența personală, pentru că poziția socială, pentru că banii nu-ți dau niciodată poziția de a înțelege tot. Poți să înțelegi multe pe lumea asta. Când este vorba de Dumnezeu, de Hristos și de Evanghelie, ai nevoie de ajutor din afara ta. Să spunem toți amin. Să spunem toți glorie lui Dumnezeu. Și îți bătea capul acolo ca un copil care ia cărțile în mână înainte să poată să facă abecedarul și se uită la ele și spune, aici scrie David și acolo scrie Gheorghe. Pentru că el nu poate să înțeleagă. El vede niște forme, el vede niște lucruri, dar ca să poată să înțeleagă taina cititului și a scrisului, trebuie să fie învățat. Dar pentru că copiii doresc să învețe. Și David, cel mai mic al nostru, mi-a zis, tati, să știi, e la grădiniță, să știi, tati, că am învățat asta, să-mi scriu numele. Și a luat un creion și a scris pentru prima dată David. Era încântat. Tati, e adevărat că ăsta e numele tău. David, exact cum spui, ăsta e numele tău, tati, știu să scriu. El nu înțelege prea bine scrisul ăsta, da? Și a dat seama prin niște forme că ăla-i numele lui. Ei, omul ăsta foarte inteligent a ajuns în momentul când nu înțelegea Biblia. Atunci s-a întâmplat ce a spus Iisus în seara asta. Te laud, Tată al cerului și al pământului, pentru că ești mereu pe fază, că mereu ai resurse, că mereu găsești oameni, că mereu găsești timp, că mereu găsești momente, că mereu ești foarte interesant și dacă găsești un prunc undeva între Ierusalim și Gaza, în pustiu, pe câmp, fără biserici, fără postul Paștelui, fără popi, fără clopote pe care unii își pun numele acolo înainte să moară, pe bani grei și pe banii românilor, fără aia, fără nimic. Dacă există undeva într-un pustiu, într-o cameră, într-un loc, într-un spațiu, în care
ai un om bogat, o doamnă respectabilă, inteligentă, de la bancă, de la școală, de la țară, de pe câmp, de la oi, de oriunde, dacă el își bate mintea acolo și spune: Dumnezeu, le-am apărut pe pământul ăsta, eu nu știu pentru ce îngrijesc oile astea, eu număr bani, eu am realizat, eu am reușit, dar Doamne, eu nu înțeleg tainele vieții, ce spui? Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie numele lui Iisus Hristos, că Dumnezeu din cer să se sesizează și mișcă cerul pentru persoana asta. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Te laud, Tată din ceruri, că dacă găsești un prunc în pustia aceea dintre Ierusalim și Gaza, tu trimiți un om, un înger și un om după aceea să explice și să pune ciocolata pe masă, să spune: băi, înțeleptule, în bani și în finanțe, știți cum se mănâncă ciocolata asta, domnul Famen? Știți ce înseamnă aluna din ea? Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă. Dar cel care se sesizează și senzul lui Dumnezeu este atins, este o atitudine de prunc. Dumnezeu să binecuvânteze adunarea. Nu numai pentru prieteni, pentru frații și surorile plictisiți de pocăință, pentru care Dumnezeu nu va mai revela nimic de multă vreme. Ați rămas acolo blocați și veniți și plecați și veniți și plecați. Ați mai gustat vreodată în ultimele săptămâni sau luni cât de bun este Domnul? Sau v-ați regimentat într-o religie în care veniți în niște canoane în care și rugăciunile sunt aceleași de 13 ani de zile fără să fi schimbat nimic în ele? Dacă sunt prunci aici care să smeresc, Iisus Hristos se revelează, Iisus Hristos se descopere, Iisus Hristos se sesizează și Iisus Hristos este prezent acolo. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Ești o persoană care, într-o atitudine smerenie, când apare deodată, spontan, pac, apare un om lângă carul tău și te uiți la el: bă, tu cine ești? Filip. Filip, și ce cauți aici? Păi nu vă supărați. Nu! Știi ce caut eu aici? Am fost trimis? Nu spun că am fost trimis. O să afli după aceea. Vreau să te întreb, tu înțelegi ce citești? Și din car, dita mai istețul, înțeleptul, înțeleapta, finanțistul, finanțisa, clujeanul, bistrițeanca, declenara, declenarii, penticostalul, veg, nou, ortodoxul, baptistul, prezbiterul, pastorul, preotul, răspund din car. Eu? Tu mă întrebi pe mine dacă înțeleg? Ia tu te vezi de treaba ta. Ai tupeu? Vezi garda mea? Păi câteodată am impresia că foarte mulți oameni din preajma noastră au atributul ce numai Dumnezeu l-are. Ăsta de omniscient, adică știe totul. Și nu imaginez că ar fi bine să-mi imaginez. Îmi dau seama că de multe ori vreau să-i spui cuiva: Doamne, vreau să spun ceva despre Domnul. Știu! Eu cunosc! Nu ai vrea să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Hristos ca mântuitor personal? Da, noi ne spune popa la biserică. Dar dumneata ai o relație personală cu Hristos? Dar dumneata, dacă mor la noapte, unde te duci? Dumneata să nu-mi pui întrebări din asta. Eu știu tot. Bă, dacă știi tot, mă retrag. Ca să nu mai intru în biserici. Să intru? Mai aveți voi nevoie pocăiță de predic? Mai aveți voi nevoie de cineva care să vă spună niște lucruri din partea lui Dumnezeu? Înțelegeți voi toată Biblia? Înțelegeți voi toate lucrurile? Înțelegeți voi lucrarea Duhului Sfânt, că vreți să o predați la toți în 5 minute, să-i faceți praf, să-i decapitați? Înțelegeți tot? Să fiți sănătoși. Nu mă încadrez în trupa voastră. Eu înțeleg cât înțeleg. Dar cel care mă ajută să înțeleg în fiecare zi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Balconul, și voi știți tot deja, sunt cu școală, ce vine maică-ta și taică-ta o bătrânia să te întrebe pe tine, mi-e dragă cu Biblia. Tată, lasă-mă că am făcut școală, am făcut asta, eu deja citesc în greacă, poți să citești în sârbă. Dacă fiul nu descopere pe tatăl și el nu vrea să descopere că tu ai un act de mândrie care îți acoperă mintea și capacitatea ta, nu-l înțelegi. Poți vorbi despre Dumnezeu cât vrei. Dacă să înțelegi inima lui Dumnezeu și planul lui și acțiunea lui, este cu totul altceva. Să spunem toți gloria lui Dumnezeu. Una este să citești despre Dumnezeu și despre Hristos în Isaia și alta este Dumnezeu din Isaia să-ți trimită un om lângă tine să te întrebă: tu înțelegi Biblia? Cum să înțeleg, o zis famenul? Cum să înțeleg dacă nu m-a călăuzit cineva? Ia mă dau deoparte în car, urcă-te aici lângă mine în car și începe să-mi predici, pentru că eu am nevoie de revelație. Eu am nevoie de Dumnezeu, eu am nevoie de descoperire, eu am nevoie de miracol, eu am nevoie de atingere, eu am nevoie de puterea lui Dumnezeu. Glorificat să fie Domnul. O fi Dumnezeu cu tine în car în seara asta? Printr-un predicator. Printr-un evanghelist. Și mai ales pentru fame, nu pentru dumneata, printr-un om anonim. Dă legitimația. Cine ești? Ce studii ai terminat? Ce te califică? Când tu cauți pe Dumnezeu, Doamnă și Domnule și tânăr și tânără, cu o inimă smerită și prăbușită de copil, într-o curiozitate absolut simplistă de a cunoaște puterea și voia lui Dumnezeu, să ții minte, Dumnezeu mișcă planetele, galaxiile, se sesizează cerul, trimite un înger la Gabi Zăgrean, la Vasilică, la Pavel, la Gheorghe, la Alina, la sora, la aia, și du-te la vecina peste drum și spune-i că cel care îi dă viață și o scapă din necazul, din încurcătura care este, este Domnul. Și voi v-ați săturat și eu de teorii. Avem nevoie de un Dumnezeu viu. Avem nevoie de un Dumnezeu care să acționeze. Tulburările care ne duc în prezența acestui act în care spune, Doamne, nu mai înțeleg ce se întâmplă, sunt zilnice. Și ca să nu crezi că dumneavoastră sunteți doar, vă indic așa ca niște copii care nu pricepeți, o să mă bag eu în față. Săptămâna asta eram într-o situație în care am zis, Doamne Dumnezeule, nu mai înțeleg acum, cum e treaba asta? Era o chestiune legată de familia mea. Nu înțeleg acum asta. Și am soției, bine că mai bine nu-mi spuneai, noaptea asta nu s-o mai dorm, pentru că așa sunt eu sensibil, cred că și voi sunteți la fel. Și cum mai dorm eu noaptea asta? Deci, mai bine n-aflam asta. Și zicea, să nu-ți spui? Ba da, să-mi spui, am zis. Și atunci, nu am zis și eu că nu mai caut ceva să mă revolt. Și n-am pe ce și pe cine. Și ne-am pus să dormim, dar am putut, am avut dreptate. Am coborât jos, m-am pus pe fotoliu, am început să plâng și prin lacrimile alea începeam să devin prung. Și când am ajuns în poziția în care trebuia, de smerenie și nu de inteligență, să te întreb și să le învoșele succes, să fiu priceput, las că știu de ce e așa, las că știu cum o fi, las că mă descurc eu. Când am abandonat poziția de asta și m-am dus în asta, am deschis Biblia și ce credeți? Am deschis-o așa ca știți voi cum. Și am eu trei versete care le iubesc, 7, 8, 9 și 10. Și când le-am deschis în Matei, în predica de pe munte, spune cam așa. Pentru că vouă până și perii din cap vă sunt numărați. Așa că voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Următorul verset care mă includea slujirea mea, ca să vedeți cine-i Dumnezeu. Dacă mă va mărturisi cineva înaintea oamenilor, și eu îl voi mărturisi în ziua aceea înaintea Tatălui din ceruri. Și spun împreună cu voi, glorie lui Dumnezeu. Am închis Biblia, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, eu pot să dorm noaptea asta. Pentru că am înțeles clar că singurul care poți să-mi dai liniște și odihnă și pace în sufletul meu, ești tu, Dumnezeule. Când se sesizează Dumnezeu? Când te faci prunc. Când ești gata să-ți apreci mântria ta de ortodox, de ortodoxă, de penticostal, de predicator, de om, de ani, de nu știu câte experiență, să pui la picioarele lui, să te smerești și să spui, Doamne Dumnezeule, ai un cuvânt pentru mine? Vrei să-mi descoperi tu lucrurile care m-ar putea liniști și mi-ar putea da pacea? Să știți că cerul se sesizează și spune, da, prezent, sunt aici și Dumnezeu s-a prezentat la acest om și Filip i-a predicat Evanghelia și de la Evanghelia asta l-a prezentat pe Iisus Hristos, l-a prezentat și nu știu cât timp, să zic eu 3 ore, i-a predicat acolo un car, după 3 ore omul s-a văzut apa și pentru că i-a predicat de botez și de apă și de toată povestea asta și Biblia și adevărul întreg, a spus, uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat? Nimic! Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Și famenul a coborât cu Filip și Filip a botezat pe famen și Filip a dispărut că l-a răpit Domnul, dar famenul și-a continuat drumul plin de bucurie. Să spunem toată adunarea, gloria lui Dumnezeu. Vrei să fii bucuroasă? Vrei să fii bucuros? Singura posibilitate de a întâlni bucuria, fericirea, liniștea și speranța în viață este descoperirea lui Iisus Hristos, iar actul revelației este pentru prunci și pentru cei care se smeresc, chiar dacă au diplome și o grămadă și au ajuns foarte sus. Asta nu te împiedică nici o diplomă, nici evoluția, nici inteligența, nici poziția să devii prunc și să spui: Doamne, vreau să te cunosc, pentru că acolo e Dumnezeu care să descopere și să spunem toată adunarea: glorificat să fie numele Domnului, glorificat să fie numele Domnului! Va mai fi cineva în biserică din seara asta cu care pastorii sau cineva sau Dumnezeu vrea să vorbească și tu refuzi? Spune: nu, nu mă interesează, lasă, nu spune tu mie. Ești aici. Și dacă ești aici, toate sunt ascunse. De ce crezi că de multe ori venim la biserică degeaba? Credeți că există un program la biserică în care Dumnezeu, dacă nu e în pricina pastorului, că nu, poate nu l-ai laficat pe un slujitor sau pe ăsta, și nu-ți place, crezi că totuși până cineva din biserica aia Dumnezeu este prezent la fiecare slujbă? Sunteți de acord? Sunteți de acord că îi? Și atunci de ce nu înțelegem nimic de multe slujbe care sunt aici? Cum este posibil ca o parte importantă din biserică să se bucure și câțiva să nu se bucure? De ce credeți că se întâmplă că spun câțiva: Dumnezeu mi-a vorbit cu tine, și ăla râde și spune: vai de capul meu, ce naivă e asta, cum se vorbească Dumnezeu până asta? Problema nu este că Dumnezeu vorbește sau nu, că Dumnezeu vorbește și să spunem toți amin. Problema este dacă tu vezi sau nu, dacă ești acoperit sau nu, dacă ți-s urechile desfundate sau nu, și dacă ești înțelept și priceput, toate sunt ascunse. Dacă te faci prunc, toate sunt descoperite. Metoda lui Dumnezeu este să se revelează în smerenie și la oameni simpli care își deschid inima și spun: vorbește Doamne, că robii tăi ascultă. Și să spunem toată adunarea: glorie lui Dumnezeu, glorie Domnului, glorie Domnului. Și să nu mai dai vina pe nimeni niciodată, pentru că ție nu ți se descopere Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se descopere unor persoane datorită mândriei. Și acum am zis-o pe față. Ca să devii prunc, trebuie să te eliberezi de tine însuți, să dai cu tine de pământ. Și cum este traducerea asta a versetului în chineză: cine se leapă de sine și vrea să mă urmeze, cine vrea să vină după mine să se lepede de sine și apoi să-și ia crucea să mă urmeze. În chineză spune: cine vrea să se lepede, să se ia pe sine, să se azvârle afară. Pe sine. Și atunci devii prunc. Și când ai devenit prunc, Dumnezeu își pune revelația pe masă. Nu numai că ți-o pune, ți-o le detaliază, ți-o le explică. Aleluia! Așa că nimeni nu poate spune: n-am înțeles botezul, că Dumnezeu ți-o le explică până mătufa oaselor. N-am înțeles când trebuie să mă botez. Uite, acum trebuie să te botez. N-am înțeles condiția, n-am înțeles aia, n-am înțeles că trebuie Duhul Sfânt, n-am înțeles că trebuie aia, n-am înțeles prorocia, n-am înțeles cuvântul, n-am înțeles predica. Voi sunteți vinovați, om fi și noi. Că și predicatorii trebuie să vină prunci la amvon ca să vorbească Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Că dacă vin așa și ei înțelepți și pricepuși, și pentru ei ascuns tot, numai ei vorbesc ca banda. Dacă stau sensibili, Dumnezeu lucrează. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și când a văzut Hristos modalitatea lui Dumnezeu de a se revela, n-a putut acolo în plină stradă, a zis: te laud, Tată, că tu ai găsit cu care să lucrezi așa. Și nu știu cum, când vine și mie să mă asociez cu Iisus, să spun: și eu te laud, Doamne, Tată, că lucrez așa. Că eu vreau să mă fac prunc, pentru ca toți să avem acces la revelație. Aleluia! Glorie Domnului! Glorie Domnului! Am o întrebare destul de directă. Dumneavoastră, de ce nu v-ați pocăit până aseară? Aseară eram în Târgu Mureș și îmi zice pastorul, fratele Nelu Onețiu: Gabi, la sfârșit am stat și am dat mâna cu oamenii. Și o doamnă așa peste 50 de ani, când am dat mâna, când am prins de mână, și a zis: Domnul, domnucule drag, m-am rugat să nu termin predica în seara asta. Așa am zis: eu am predicat până la 10 și mă gândeam să nu vă supăr, să vă văd că ieșit. Nu, m-am rugat lui Dumnezeu, că ce liniște am simțit-o și ce pace. Numai că nu trebuie să simțim doar liniște și pace, trebuie să simțim revelația și să ne pocăim. A, eu mă pot simți extraordinar de ce compliment mi-a făcut, nu? Dar când am mers la masă, vine de mult timp la biserică. Dumneavoastră, de ce nu vă întoarceți la Domnul? N-ați înțeles? N-am priceput? Eu cred că dacă am înțeles și am priceput, Este momentul în seara asta să ne predăm lui Dumnezeu, să spun, Doamne, eu mai vreau să mă duc pe drumul ăsta încălcit. Eu vreau din momentul ăsta să mă duc plin de bucurie acasă și să laud numele Dumnezeului Celui Sfânt. Oricât primești revelația și trăiești în revelație, tot timpul călătoria ta scrie pe ea bucurie. Glorie Domnului! Vă mai dau un exemplu foarte repede. E în Luca, capitolul 19, și el e bogat, e șef de vamă, e... le-a atins pe toate. Nu știu cum să face într-o zi, că nu mai poate și el în sufletul lui de sătul de lumea asta și de tot ce poate oferi. S-a gândit el într-o zi că ar vrea să-l vadă pe Iisus auzindu-se de el și s-a cățărat într-un copac. Spuneți dumneavoastră, așa că mă duc acum la propriu cu povestea asta de copil. Cine se cățără în copaci, în general? Copiii. Când ești copil și te cați într-un copac, chiar nu ți-e rușine. Eu am crescut și generația mea și a voastră mai mult pe copaci decât pe jos. Chiar în generația noastră puteam fi acuzați că ne tragem din maimuțe, că eram un fel de maimuțe atunci. Nu? Alaltă era mers copii în pădure, că mi-au cerut insistent și s-au resuscitat în mine așa câțiva zeci de ani, în care iubeam foarte mult pădurea, că nici nu aveam ce să facem, și am văzut un copac așa rupt și căzut așa în altul, și era unul mai simțit așa încordat de greutatea celuilalt și nu am putut să-l las de acolo. M-am chinuit de tot, am transpirat, să dau copacul ăla jos de acolo. Nevastă mea spunea, Mariana, Gabi, ce-i cu tine? Vezi că nu mai ai 16 ani sau 20 de ani. Ce faci? Copiii fascinați și Sara și David lângă mine. Tati, nu te lăsa, dă-l jos! Era gata să mă cațul. Bă, dar am zis, am 100 de kilograme, acum nu mai am 40 sau 60. Și nu m-am lăsat până ce? Mi-am zis, Sara, tu ține de creangă asta, eu trag de asta. Și vă dați seama, ea crescută cu telefonul. Și cu jocurile, că la un moment dat, uitându-se la mine, uitat de creangă și când o lăsat-o și ne-o plezit creanga una peste cap, era gata să rămână acolo, nu mai ajungeam la evanghelizare săptămâna asta. Pentru că ea nu ne avea cu asta. Tati, iartă-mă, păi ce era să-i fac? Până la urmă am doborât copacul ăla și tot timpul am umblat până copaci. De aceea le spun și lor și tuturor copiilor de azi, concurența mea cu voi vă bat oricând, pentru că copilăria voastră este plictisitoare. A noastră a fost grozavă. Și copiii se urcă tot timpul în copaci. Dar imaginați-vă că șeful de la vamă, din Cluj, o mare persoană importantă, un mare om de aici din Cluj, îl vedeți cățărat într-un copac. Și pentru ce credeți? Ca să vadă pe Iisus, Domnul pocăiților. Doamne, v-ați fi cățărat undeva să-l vedeți pe Iisus? Dar ăsta a făcut-o, nu i-a fost rușine, nu l-a interesat că-l arată cu degetul, că-l judecă toți, nu în pas. Ăștia sunt copii. Credeți că pentru asemenea persoană ar trebui Dumnezeu să se reveleze, să se descopere? Cer un vot. Credeți? Da sau nu? Ați votat pentru o persoană care se face de râs, să cațără într-un copac, îl judecă lumea, îl arată cu degetul? Credeți că ar trebui Dumnezeu să ia o act de acțiunea asta lui și să-i descopere? Să-i se descopere mâna sus și nu-i crede? Nu ați înțeles. Credeți că unei persoane care se face de râsul lumii pentru că vrea să-l vadă pe Iisus, Dumnezeu ar trebui să se descopere, să oprească în dreptul ei, să vorbească cu ea, să o ajute, să o mântuiască? Cine-i pentru mâna sus? Toată lumea, acum ați înțeles. Da, dacă persoana asta se încheie așa la nasture, dacă Dumnezeu vrea să mă mântuiască, nu are decât să mă mântuiască. Să mă cate acasă. Ce spuneți? Asta este problema. Dumnezeu vine în preajma noastră de ani de zile. Și noi ne încheiem la nasturi și spunem, Doamne, nu prea avem vreme acum, ne-am gândit, ne-am... Dar o persoană care n-are nevoie, nu-i nici bolnavă, nu-i nici săracă, când mereu oamenii care se pochesc că s-a acuzat, bă, cred că are cu capul, cred că e bolnavă, cred că are niște necazuri și nu-i nicio problemă, că mulți au venit cu necazul la Domnul, dar asta chiar n-avea. De ce să-l acuz eu pe el la muncă? S-a dus să pochească că, nu știu ce încălcituri a avut, o falimenta la bancă, o pierdut tot, și dacă o pierdut doi, l-o primi pocăiții și l-o primi și Dumnezeu. Bă, să vină și aia, că îi primește Dumnezeu pe toți, numai să se facă prunci, să se smerească, că Dumnezeu să descopere tuturor și spunem toată adunarea, amin. De el n-a fost așa. Din perspectivă omenească, n-are nevoie de nimic. Numai eventual i-ar da Dumnezeu 50 centimetri în plus, că era mai micuț așa. Acum cum e cu estetica asta, poate că îl întindeau ăștia astăzi, atunci nu prea era.
Amu, dacă ți scurtă mâna, dacă ți urechi așa, ți le schimbă, ți le învârte, îți fac ochii bulbucați, să mă duc mai departe, mă opresc aici, da? Tot felul de nebunii, că oamenii nu sunt mai mulțumiți de ei, de Dumnezeu, de nimic și sigur că diavolul îi joacă în ciurul lui până îi va distruge. Dar vreau să vă spun ceva, el nu avea nevoie de nimic și totuși în inima lui era un gol absolut și o disperare imensă și era atât de mulțumit doar să-l vadă pe Iisus, dar pentru că era mic și nu putea de oameni, a zis, mă, scață-l într-un copac, bă, dacă cred 100% că te cață-l într-un copac, dacă stai în mulțime și ești mic, te văd că ești mic. Dacă te cață-l în copac, toată lumea te vede și a fost pentru toți o priveliște. Uite-l pe șeful de la vamă, e în copac. Nu se poate, ba da, Zacheu e în copac. Dar nu era Ierihon așa, nu-i oricum, să nu știe nimeni. Îl știau, mai ales acolo să știe oamenii, nu? Cum aș fi eu în becran să mă cață-l pe un bloc. Oh, uite-l pe popa, pocăițul pe bloc, uite-l pe ăla, știi? Și eu cel cu meu e mic, dar dacă ar fi șeful poliției sau primar sau șeful de la vamă, bă, toată lumea știa, uite-l în copac, uite-l acolo, s-a dus să vadă ce, a luat-o razna. Și vreau să spun că oamenii care apelează la asemenea copilării, din punctul meu de vedere, niște nebuni, niște prostii, știți că iar în cer să produc niște mișcări tectonice, dumnezeiești. Și tot cerul se sesizează și tot senzorii Tatălui din cerul a intrat în Fiul Său, Iisus Hristos, și a zis să te oprești în dreptul Lui, să-I vorbești pe nume și să-L mântui astăzi pentru că vreau să mă descoper Lui. Și spunem toată adunarea gloriei Lui Dumnezeu. Și spunem toată adunarea gloriei Lui Dumnezeu. Că de știa Zacheu că Iisus se oprește în dreptul lui și șiști numele, se urca de 3 zile în copac. Dacă era un predicator să-i spună de ani de zile, Doamne, dacă îl cunoașteți pe Iisus Hristos, Iisus vă iartă de păcate și vă scrie numele în cartea vieții. Pocăiți-vă azi! Dar nu i-a spus prea mulți. De știa el că Dumnezeu pune ochii pe el. De dimineață era în copac. De ieri, de alaltă ieri. Stăteam în biserică, ce faci? Stau să intru aici să mi se descopere Dumnezeu azi că vreau să fiu mântuită. Să spunem toți, glorificat să fie numele Domnului. De el numai doar a vrut să-l vadă. Și stând acolo în copac, Iisus a oprit în dreptul lui și a zis, Zacheu, dă-te jos de grabă, că astăzi vreau să intru și vreau să rămân în casa ta. Și Zacheu a zburat printre crengi, nici nu știu cum, cred că s-au julit, s-au agățat, s-au fi rupt costumul lui ăla de Armani nou, plin de bani, poate i-au căzut ceva bani, dar nu l-a interesat. Când a auzit, intru în casa ta și rămân, zice că Zacheu l-a primit cu toată bucuria. Și în ziua aceea toți îl judecau, când s-au cățărat în copac, l-au judecat, l-a arătat cu degetul, când s-au coborât cu Iisus, l-au judecat, când a intrat Iisus în casa lui, l-au judecat și pe Iisus. Și ce contează? În casă este revelație, a coborât cerul, a coborât Dumnezeu, a coborât iertarea și mai presus de orice a coborât mântuirea, aleluia! Și a fost o declarație, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiu al lui Avram, aleluia! Și de ce? S-a făcut prunc. Te laud, Tatăl al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud că așa ai găsit cu cale. Te întreb în seara asta, în ce grupare vrei să alegi să fii? În asta? Sau în asta. Pentru cei de aici, Domnul pune tot pe masă, de ani de zile, și explică la toate nivelele, pentru toate măsurile, pentru toate mințile, încât nimeni nu poate spune în biserică, m-aș fi pocăit, dar n-am înțeles. Dacă astăzi vrei să înțelegi și să auzi glasul Domnului, Dumnezeu a fost prezent și este prezent aici să te mântuiască. Ia decizia în seara aceasta să primești revelația lui Dumnezeu într-o atitudine de smerenie și smerită să rămâi pentru toată viața. Că celor smeriți, Dumnezeu le dă har, dar stă împotriva celor mândri care aleg să fie înțelepți și pricepuți. Și am văzut prin biserici, iertați-mă, spun în încheiere, am văzut oameni pricepuți și înțelepți care toată viața au pierdut-o fără niciun rost. Și statul în biserică fără revelație nu mântuie pe nimeni. Statul în biserică în prezența Dumnezeului Celui Viu și a revelației Evangheliei și a Duhului Sfânt mântuie sufletele noastre. Crește omul din lăuntru. Ne dezăvârșim și chipul lui Iisus Hristos se arată peste viețile noastre. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Doar în câteva minute vreau să vă spun treaba asta. Și să vă spun că acesta e un mare adevăr. M-au întrebat oamenii, umblând mult în evanghelizare, domnul pastor,
Știți, eu m-aș pocăi? Am auzit că și îmi dau seama că dacă mă pocăiesc, eu nu mai pot să fac ce vreau. E adevărat? Și eu ce să vă spun acum? Sunt unii slujitori altarului, ziceam, băi, mai faci ce vrei, băi, chinuim. Eu vă spun în față, ăsta e 100% adevărat. Când te pocăiești, nu mai faci niciodată ce vrei tu și trebuie să faci ce vrea El. Iisus. Apoi zice, asta mă sperie pe mine. Și eu vă spun că greșim. Asta trebuie să fie cea mai tare verigă din lanțul pocăinței. Și ăsta este jugul lui Iisus Hristos. Și e bine după ce ai primit descoperirea și revelația într-o atmosferă de smerenie și de copil, să accepți pasul 2, să-ți bași capul în jug, în jugul lui Hristos, că jugul lui este bun. Spunem toți amin? Cea mai tare verigă, motivul principal pentru care trebuie să vă pocăiți, stimați prieteni, și stimați frați și surori, să ne repocăim în fiecare zi, este că prin pocăință se elimină vrerea noastră și se instaurează în sufletele noastre voia lui Dumnezeu. Vă explic. Deși nu-mi face plăcere pentru mine prima dată, deocamdată acum sunt un pic egoist. Dacă mă uit în viața mea, vă dați seama ca și toți de aici am niște răni, niște cicatrice sufletești, care înseamnă momentele când am făcut niște prostioare de care mi-este rușine. Și nu-mi face plăcere să mă mai întorc, să mă mai gândesc la ele, dar acolo. Am avut bucuria în viață să mă întâlnesc cu Cel care mi-a șters toate prostiile astea. Și acesta este Iisus Hristos prin sângele Lui. Și le-a aruncat pentru totdeauna în marea uitării și nu-și mai aduce aminte de ele. Dar eu le țin minte. Știți de ce am rănile alea în suflet? Pentru că alea au fost momentele cele mai înalte în care eu am ales să fac ce vreau eu. Și când am făcut ce vreau eu, doar eu am hotărât. Gata, acum, Doamne, pot să-mi vorbesc, să mă presionez, decid. Acum vreau să fac ce îmi place mie. Egal rușine, răni și un trecut pe care aș vrea. Dacă s-ar putea să mă mai întorc o dată, aș merge pe alt drum. Nu mai pot. Nici voi nu mai puteți. Voi care sunteți tineri puteți merge pe un alt drum. Dar tot ce ai făcut urât în viață este datorită faptului că tu ai făcut ce ai vrut tu atunci. Iar actul pocăinței te salvează de această nenorocită de voința ta care te-a băgat numai în necazuri până azi și te pune în mâna Dumnezeului Celui Viu și în voința Lui care te va băga numai în împliniri și în fericiri și în satisfacții, în odihnă și în pace de astăzi. Să spunem toată adunarea gloriei Lui Dumnezeu. Că de fapt când te pocăiești, asta să-ți dorești, să te salveze Dumnezeu de tine și să mă salveze Dumnezeu de mine, de diavolul și de influențele acestei lumi păgâne, stricate, atinsă și influențată de diavolul. Nu trebuie să vă speriați că prin pocăință nu mai faci ce vrei. Să vă rugați lui Dumnezeu să ne pocăim cu adevărat. De aceea, stimați tinerii, că am început cu voi, sfârșesc într-un fel cu voi, scrie în Biblie, este bine pentru o persoană, pentru un om să poarte un jug din tinerețe. Ăsta vă va elibera din nebunia voinței voastre personale fără Dumnezeu, care vă va duce numai la eșecuri, la greutăți. Știu tineri care au strigat după mine pe stradă, salvează-mă de droguri, salvează-mă că nu mai am putere să mă salvez. Voința mea e dusă în direcția asta și sunt prăpujit și sunt prăpădit. legat, înlănțuit. În această seară, pe finalul acestei predici, dacă sunt persoane aici legate, care ați intrat prin alegerea voinței voastre fără Dumnezeu și fără jugul Lui, în încurcături mari, grele, mărunte, Cel care vă poate salva este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar salvarea Lui înseamnă revelație, dar salvarea Lui înseamnă jugul Lui, să-ți bagi gâtul în jugul Lui și să-ți... Asta, Doamne, mă abandonez voința în mâna Ta. De azi nu mai fac ce vreau. De azi sunt gata să fac ce vrei Tu, Dumnezeule. Pentru că jugul Lui este bun. Ori de câte ori aleg voia lui Dumnezeu, câteodată nu-mi place. Dar îmi dau seama peste câteva minute cât de bună e. Am găsit în jugul lui Iisus Hristos adevărata libertate. Mi-am găsit libertatea sufletului. Mi-am găsit odihnă și liniște și pace. Am găsit libertate în familie datorită jugului. Acest jug e cel mai înalt moment în care poate intra o ființă umană să-și găsească bucuria și pacea. Jugul lui Iisus este bun și sarcina Lui este ușoară. Numai așa poți găsi odihnă pentru sufletul tău. Prin revelație, prin jug și prin responsabilitatea pe care Dumnezeu ți-o va lăsa în viața ta. Până la sfârșit și până în veșnicie. Bunul Dumnezeu să vă țină în mâna Lui. Bunul Dumnezeu să mă țină și pe mine în mâna Lui. Rămânem de partea revelației. Rămân de partea smereniei. Pentru că Dumnezeu ne va da harul Lui. Dumnezeu va sesiza ori de câte ori veți avea nevoie tot cerul Lui și va trimite oameni lângă tine să-ți vorbească, să te descâlcească, să-ți spună, să te pună pe drumul drept și să faci ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci și să spunem toată adunarea gloriei Lui Dumnezeu. Iar eu vreau să vă spun cu toată inima că vă iubesc și vă prețuiesc. Câte vreme vom rămâne puii Lui și vom vrea să ne adune El sub aripele Lui, vom fi feriți de furtună, vom fi feriți de uliu acestei lumi de diavol și de răpirile sale și de rănile Lui și vom simți căldura pe care numai Cel care ne-a plămădit și ne-a creat cu mâna Lui ne-o poate da. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fă ca cu ocazia acestor sărbători de Paște să nu mai plângă Iisus la intrare în apartamentul inimii tale. Aș fi vrut să te strâng, aș fi vrut să te adun, aș fi vrut să te îmbrățișez, aș fi vrut să mă cunoști, aș fi vrut să mă guști, aș fi vrut să pun pe masa ta inima mea, valorile mele, cerul meu, ofertele mele, dar tu tot timpul te-ai încăpățânat și n-ai vrut să-mi deschizi ușa ca un prunc și să-ți spui: vino, Doamne, și în casa mea, vino, Doamne, și în viața mea, vino, Doamne, și în inima mea, ți-o deschid cu drag, cu plăcere, să stăm la masă, să cinăm împreună, să-mi spui ce ai să-mi spui, să-mi dai ce ai de-mi dat, să mă vindeci unde am să fiu vindecată, să-mi dai lucrurile după care tânjesc de zeci de ani. Dar tu zici în continuare în inima ta, când eu bat la ușa ta: ai nevoie de ceva? Sunt bogat. Pot să te ajut cu ceva? Sunt eu Iisus. Nu duc lipsă de nimic. Pot să mă ating de ochii tăi să-mi vezi strălucirea, puterea, frumusețea, viața, harul, cerul, eternitatea? Văd! Pentru că zici: sunt bogat, îți spune adevărul. Ești sărac, ești orb, ești ticălos și gol. Te sfătuiesc să vii la mine. În această seară glasul lui Iisus Hristos este în Betania. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Te sfătuiesc să vii la mine, să-ți vindec ochii, să-ți pun alifia mea pe ochii tăi ca să vezi puterea mea. Nu mai fi înțelept și priceput, fă-te prunc și o să vezi puterea mea și slava mea. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Dumnezeu stă la inima ta, stă la casa ta și la familia ta și la viața ta. I-ai reproșat atâția ani că n-a fost lângă tine, i-ai reproșat atâția ani că n-a fost acolo, că n-a avut nevoie de El greșit. Prea priceput, prea deștept, prea spiritual, prea puternic, prea experimentat, prea pocăit, prea pentecostal, prea ortodox. N-aveai nevoie de nimic. Iisus se mișcă prin adunare. Lasă-L să te atingă.
lasă să te atingă și vei fi eliberată și vei fi eliberat. Duhul Sfânt este aici, aleluia. Și puterea lui Dumnezeu este aici. Să stăm ridicați pe picioare. Haideți să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine în seara asta. Lui Zacheu nu i-a fost rușine, s-a cățărat într-un copac. Și toți s-au uitat la el și l-au văzut. Poate nimeni nu se va uita la tine în seara asta, că o să cer să stăm cu ochii închiși. Dar dacă toți ar deschide ochii și ar vedea că tu ești persoana care ai nevoie disperată de Iisus Hristos în seara asta, să nu-ți pese. Pentru că Iisus Hristos este aici să te mântuiască, să te ierte, să te elibereze, să te scoate din încurcăturile în care te-ai băgat, pentru că ți-ai lăsat voința ta pe primul loc dintr-un act de mândrie. În această seară Iisus Hristos trece prin adunare, este o șansă memorabilă. El vrea să-ți schimbe viața, să schimbe destinul tău etern, să se atingă de tine, de pocăința ta ofilită, lipsită de putere și de viață. Iisus Hristos să mișcă în adunarea lui. Și dacă ai fost în Laodicea cumva, Iisus Hristos este aici să te smulgă și să te vindece, pentru că El este Domnul. Este cineva care are nevoie de El și de revelația Lui și de mântuirea Lui în seara asta și de liberarea Lui, să țină mâna ridicată sus, să țină o mână ridicată sus și mă rog pentru dumneavoastră în seara asta, mâinile, să le țineți sus. Dumnezeu să binecuvânteze mâinile care se ridică. Prieteni care sunteți aici, vreți să-L primiți și voi pe Iisus Hristos precum L-a primit Faminul sau Zacheu sau alții? Predați-vă viața voastră în mâna lui Dumnezeu. Iisus Hristos este aici în seara asta și țineți mâna ridicată pentru El și țineți: Doamne, vreau să intri. Dumnezeu să te binecuvânteze, Doamnă, dacă mai este cineva și pe dumneavoastră și pe dumneavoastră, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul la balcon, sunt mâini ridicate. Mulțumesc, domnișoară, că sunteți aici în seara aceasta. Nu amânați! Am vrut să te adun precum adună găina pui, dar tu n-ai vrut. Acum măcar în această zi, dacă ai fi cunoscut vremea cercetării, dar pentru că azi mă refuz, lucrurile astea vor fi ascunse, să ne ferească Dumnezeu. Mai este cineva, înainte să mă rog, dacă mai este vreo mână, în afară de mâinile care s-au ridicat, care s-au decis între timp, ridic o mână sus și spune: am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de tine, urgentă, mare, greu este povara. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să fie lăudat, Domnul să fie binecuvântat, Domnul să fie slăvit. Mai este cineva atins de Duhul Sfânt în momentele acestea, că Domnul să vă binecuvânteze, lăudat să fie Domnul, tinere, Dumnezeu să facă să cadă orice legătură. Aleluia! Doamne, împreună cu toată biserica și cu robii Tăi, Te lăudăm pentru că ai găsit cu cale să Te descoperi pruncilor în această seară, să descoperi celor care s-au smerit înaintea Ta. Aleluia, a fost rușine și a zis: avem nevoie de puterea Ta, Dumnezeule. Atinge-Te de toate mâinile care s-au ridicat. Intră în viețile care au nevoie de Tine și adu pacea, liniștea, mântuirea și vindecarea, eliberarea, curățirea, dezlegarea în numele robului celui Sfânt Iisus Hristos. Rob al Tău, Doamne, mă rog, ca să pui numele Tău peste orice ființă. Și binecuvântă, Doamne, Biserica Betania în întregime. Și orice suflet care a fost aici, Doamne, în seara aceasta, să fie atins de puterea Ta. Cei care au fost prin internet să fie atinși de puterea Ta, să fie schimbați și transformați și să vii să-ți lei locul de cinste în viețile lor, ca să putem să ne continuăm drumul după biserică, Doamne, după prasnicul din seara aceasta, să ne continuăm drumul plin de bucurie, glorificând și lăudând numele Tău și să spunem: Doamne, măreț este harul Tău, măreț este numele Tău, măreț este puterea Ta cea mare! Și Te rog să ne ții în revelația Ta. Și să întinzi masa Ta în fața potrivnicilor. Și să ne ungi capul cu un de lemn și să umpli paharul de să curgă peste el. Pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Amin.